รุกขมูละเทวดาเทวดาทั้งหลายที่อยู่กับต้นไม้นี้รุกขมูละเทวดาทั้งหลายกำลังมีความสุขเพราะต้นไม้ที่อยู่ในการครอบครองได้รับน้ำฝนอย่างในคิดว่าจะได้ถ่ายในฤดูกาลที่ปกติฝนไม่ตกเ นี่ยป่านพอ26ปีนี่เป็นครั้งแรกฝนตกเช้าในถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมที่ก็จะคำนึงถึงความลำบากที่เกิดเพราะฝนแต่นักปฏิบัติธรรมเราจะเจริญมุทิตาจิตกับต้นไม้ดอกไม้และรุกขมูลและเทวดาที่ได้สิ่งที่ต้องการก็มีความสุขถ้าเทียบความลำบากของเรากับความสุขของท่านน้อยนิดเดียวตอนเช้าให้ดูอารมณ์แต่เช้าดึงแต่เช้ามีความพร้อมมีความกระตือรือร้นในการภาวนามากน้อยแค่ไหนรู้สึกมีความพร้อมมีความกระตือรือร้นพอสมควรเรียกว่าฐานของการภาวนามีแล้วถ้าไม่มีต้องใช้สติปัญญาของเราในการพิจารณาก่อนที่จะกำหนดลมหายใจเริ่มด้วยการทบทวนโชคดีเนาะที่เรามีโอกาสอย่างนี้มีบุญที่ได้มีโอกาสอย่างนี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายยืนยันกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนบัวใต้น้ำมันก็มีอยู่แต่ถ้าเป็นปัวใต้น้ำมันก็ไม่ได้ถึงที่นี่ไม่ได้เกิดสนใจในการประพฤติปฏิบัติในวันแรกวันสองวันแรก เราต้องใช้ความอดทนพอสมควรแต่นั้นไม่ใช่สิ่งเสียหายตรงไหนเพราะความอดทนคุณธรรมที่พระพุทธองค์ให้เกียรติว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ขาดความอดทนสักข้อเดียวชีวิตเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเรามีความอดทนฝึกอดฝึกทนความสำเร็จไม่ว่าทั้งโลกไม่ว่าทั้งธรรมเป็นสิ่งที่หวังได้แต่ในกรณีที่ต้องใช้ความอดทนอย่าเพิ่งหน่อยใจเรากำลังเจริญในธรรมอย่างไรก็ตามความอดทนย่อมประกอบด้วยความยอมรับแต่จิตใจฝืนจิตใจต่อต้านแล้วก็อดกลั้นสู้ยังไม่ใช่ความอดทนเครื่องเผากิเลสความอดทนที่เราต้องการประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบการยอมรับว่าเป็นอย่างนี้เองสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ทุกขเวทนาในกายจะทรมานที่สุดในเมื่อเราไม่ยอมรับเราปฏิเสธเราต่อต้านคือการที่มีกายก็ย่อมมีเวทนาเป็นธรรมดาพระองค์สมเปรียบเทียบเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรแต่ถ้าเราต่อต้านปฏิเสธไม่เอาเหมือนกับลูกศรนั้นอาบด้วยยาพิษในการภาวนาเราหันมาสนใจกายสนใจจิตใจของตนสนใจเรื่องทุกข์สนใจเรื่องสุขทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจนี่คือบทเรียนของนักปฏิบัติธรรมต้องการเห็นความเกิดขึ้นความดับไปความแปรปรวนไปความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันของกายของใจของทุกข์และกิเลสของสุขและการปล่อยวางกิเลสพิสูจน์เป็นประสบการณ์ตรงและนักปฏิบัติต้องช่างสังเกตสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้ไม่ใช่มอง ความสงบเป็นรางวัลที่คอยลอยเราข้างหน้า สู้ๆเพื่อจะได้รางวัลนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือการปฏิบัติสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เป็นทุกข์กับมันไหมทำไมจะไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าใช้ชีวิตในรูปแบบไหนอยู่ที่ไหนจะต้องมีสิ่งที่มากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งชวนให้ทุกข์แต่ธรรมชาติก็ทำได้แค่นั้นได้แค่ชวนได้แค่ยั่วยุได้แค่กดดันแต่เราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์จะสุขหรือไม่สุขนี่อยู่ที่ตัวเราก่อนอื่นเราต้องฝึกวินัยต้องฝึกให้จิตใจเรามีวินัยจิตต้องอยู่ในโอวาทจิตต้องอยู่ตรงที่เราต้องการให้อยู่คิดหรือไม่คิดตรงตามที่เราต้องการให้คิดหรือไม่คิดดังนั้นเราให้จิตมีงานงานง่ายๆงานอยู่กับลมหายใจเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันทวนกระแสฝืนความเคยชินของเรามากมันจิตก็ลมหายใจไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่ในตัวของมันถ้าเราผูกใจอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้ต้องมีศรัทธาด้วยต้องมีวิริยะด้วยต้องมีสติด้วยต้องมีความเฉลียวฉลาดในการจัดสรรกุศโลบายต่างๆนี่จะเป็นกำลังในการสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้เช่นเราสังเกตว่าถ้าตั้งใจมากเกินไปขาดความผ่อนคลายจะไม่ได้ผลจะเครียด แต่ถ้าเราเอาแต่ความสบายๆเป็นหลักขาดความเพียรจิตจะง่วงนั้นเราก็คอยสังเกตว่าอยู่กับลมหายใจอย่างไรมีความสัมพันธ์กับลมหายใจอย่างไรจึงจะได้ผลจึงจะได้ผลมากที่สุดจิตเผลอมันชอบเผลอตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกในระหว่างในการที่หาความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายนั้นวิธีหนึ่งง่ายๆก็คือหายใจเข้าก็เน้นการผ่อนคลายเพราะเราไม่ต้องตั้งใจหายใจเข้ากายก็หายใจเข้าของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วเน้นความผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าแล้วก็เน้นความเพียรความตั้งใจ ในช่วงหายใจออกโดยเฉพาะในกรณีที่ลมหายใจเริ่มยาวเริ่มแผ่วเบาไม่จังสติเราจะสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายของลมหายใจออกนี่แล้วอาจจะนึกแต่งลมหายใจออกออกมาเป็นสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วก็ตั้งสติในระหว่างลมหายใจออกต้นลมกลางลมปลายลมตัดงานออกมาเป็นสามชิ้นสามตอนเหมือนเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็มีต้นทางกลางทางปลายทางเป็นเครื่องหมายเพื่อป้องกันมันขาดสติลมหายใจตั้งใจต้นลมหายใจช่วงกลางช่วงปลายให้สติเราสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่เปิดโอกาสให้ความคิดความเพลินความจำจินตนาการอะไรต่างๆวิ่งมาครอบงำนี่เราต้องพิธีพิถันในการป้องกันจิตใจไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเราให้สังเกตให้ดีว่าถ้าจิตใจมีสติกับลมหายใจไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสไม่มีความคิดอะไรเข้ามายุ่งเราจะมีความสุขทันทีความสุขของจิตใจที่ปราศจากนิวรณ์แม้แต่ช่วงสั้นๆไม่กี่วินาทีเดี๋ยวเราสังเกตและจำเอาไว้มันก็เป็นกำลังใจเรา ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีว่าเราภาวนาไปเราเห็นว่าจิตทุกข์ทุกข์ก็มีกิเลสกิเลสเกิดทุกข์ก็เกิดทันทีกิเลสดับแม้จะดับชั่วคราวก็จริงแต่กิเลสดับเมื่อไหร่ก็มีความสุขกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คุณธรรมเป็นเหตุให้เกิดสุขนี่คือสมุติฐานที่พระพุทธองค์ฝากไว้กับเราผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้กำลังศึกษาความเป็นมนุษย์ของตนเอาสมุติฐานของพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่ทุกข์เพราะกิเลสสุขเพราะไม่มีกิเลสนั้นระหว่างการฝึกจิตก็มีอะไรมาท้าทายมากมายมีมารเยอะแต่สำหรับนักปฏิบัติเราไม่กลัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุดิบของปัญญาเท่านั้นน้อมจิตอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่ ลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายไม่ตามลมออกไปข้างนอกแต่ทำเหมือนเราเป็นยามผู้เฝ้าประตูรู้ใครเข้าใครออกรู้หมดแต่ไม่ได้สนใจเขาทำหน้าที่ของยามอย่างเดียวใครควรเข้าก็ให้เข้าไม่ควรเข้าก็ไม่ให้เข้าถ้าดูลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในจิตไม่อยู่มันละเอียดเกินไปเรารู้สึกอึดอัดแล้วก็ขยายวงของสติรับรู้ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกจริงลมหายใจก็เป็นแค่อาการหยาบของลมปราณหรือสิ่งที่คนจีนเรียกว่าชีมัน อันนี้เรารับรู้ต่ออาการของกายเราก็จะรับรู้ต่อพลังในกายความลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแต่พอเราอยู่กับลมหายใจได้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายมีความรู้สึกต่อลมปราณในส่วนต่างๆของกาย ก็เป็นที่อยู่ของจิตได้เหมือนกันแต่ว่าการภาวนาอย่างนี้จะ จะให้ความสบายไม่เครียดแก้ง่วงได้แต่เมื่อสติเราตั้งมั่นอยู่พอสมควรกลับมาอยู่ที่ปลายจมูกหรือตรงจุดที่เราชอบกำหนดลมหายใจอีกทีเพราะสมาธิความตั้งใจมั่นที่เราต้องการจะเกิดขึ้นจากการรู้ลมหายใจในจุดเดียวแต่การสลับกับการรับรู้ท่อความรู้สึกในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะทำให้เรามีเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการกำหนดลมหายใจได้เพิ่มมากขึ้นเกิดมีอาการปวดเข่าปวดหลังก็ให้มันเป็นสักแต่ว่าอาการของกายอย่าให้จิตไปเกาะอยู่ตรงนั้นด้วยความรังเกียจด้วยความวิตกกังวลหรือด้วยความกลัวหรือว่าเป็นสักแต่ว่าอาการของกายโอ้กายอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่นั่นโอ้ใช่กายนี้ต้องมีข้อบกพร่องอยู่เสมอเป็นธรรมดาของมันดังการภาวนาเป็นโอกาสที่เราจะได้สังเกตปฏิกิริยาต่อเวทนาที่มักจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในการภาวนาที่เกิดเจ็บปวดดูมันไปรู้มันไป กลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าอดทนบ้างพอสมควรแล้วไม่ต้องหักโหมมากคอยเปลี่ยนอิริยาบถคือดูมันบ้างรู้มันบ้างแต่ไม่ต้องสู้จนเกินไปอดทนพอสมควรเพื่อเป็นการฝึกจิตพอสมควรก็ปล่อยวางแต่ละลมหายใจหรือว่าทุกลมหายใจก็มีความเป็นตัวมันไม่เหมือนทีเดียวกับลมหายใจที่มาก่อนหรือที่จะเกิดทีหลังนั้นเราจึงให้เกียรติกับลมหายใจทุกลมหายใจให้ความสำคัญให้ความใส่ใจให้ความเคารพอยู่กับลมหายใจเข้าในปัจจุบันลมหายใจออกในปัจจุบันเพราะความรู้ทางพุทธศาสนาจะวิวัฒนาการได้ต่อเมื่อเราสามารถดำรงอยู่อย่างรู้ตื่นเบิกบานในปัจจุบันได้นานๆหน่อยนี่คือสิ่งที่ต้องการจากการเจริญสติกับลมหายใจเราไม่ได้ภาวนาเอาลมหายใจแต่ใช้การรู้ลมหายใจเพื่อให้จิตใจจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพื่อจิตใจจะอยู่ในอวาทเพื่อจิตใจจะมีวินัยเพื่อจิตใจจะอยู่มีคุณสมบัติพอที่จะเรียนรู้ในปัจจุบันเห็นทุกข์เห็นให้ไทยเกิดทุกข์จากป้องกันทุกข์รู้จักระงับเหตุไทยเกิดทุกข์รู้จักพัฒนาคุณธรรมงานสำคัญแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือต้องสามารถอยู่ในปัจจุบันไม่นั้นก็เป็นแค่ทฤษฎีแค่ปรัชญาแต่เราจะพ้นจากสัญญาพ้นจากทฤษฎีและปรัชญาในเมื่อเราสามารถรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนั้นการกำหนดลมหายใจจึงเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่จะสอนจิตวิธีหรือความสามารถที่จะอยู่ในปัจจุบัน